Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Insemmulkom, jiena Lino Farrugia, Campus FM fil-Platea, edina hawnhekk fil-Platea, u fuq il-palk tagħna llum għandna lill-famuża Marie Therese Vassallo. Marie Therese Vassallo, insellimlek, huwa onora lina li ġejtna hawnhekk. U grazzi ħafna li sibt il-ħin.
Nsemmi l-komin ukoll, nieħu gost li qiegħda ħafna miegħek hawnhekk u ta' ngħaddu ftit ħin flimkien.
Nitkellmu, Marie Therese ġabitli ftit recordings interessanti ħafna ta' żminijiet interessanti, biss ħa nsaqsik l-ewwel domanda li titkun domanda ġenerali. Inti meta bdejt tinteressa ruħek? Fil-mużika, fil-teatru, fil-palk u daw l-affarijiet kollox. Jiena ovvjament naf li inti mhux sempliċiment kantanta biss, imma dik is-saħħa tgħidin iktar taħt. Inti meta bdejt tinteressa ruħek li
ħanejlek jiena l-ewwel neġġejja minn familja mużikali.
Dak dejjem dejjem tajba dik.
Ħanibda mill-antenati tiegħi ftit, il-buznannu tiegħi kien is-Sur Mas Carmelo Doneo, illi kien ġi minn Nord Afrika, kienu ġew il-familja kollha mill-Eġittu meta bdew jgħidilqu l-barranin mill-Eġittu.
Il-nannu daġi.
Il-nannu. La Vittoria, il-Buznannu.
Il-Buznannu.
Il-Buznannu. L-ewwel surmas ta' San Giuseppe, banda San Giuseppe tal-Hamrun.
Un-nannu, mbagħad.
Imbagħad, il-nannu ma kienx, però il-papa tiegħi u ħutu kienu kollha mużiċisti.
Dak huma l-vassallijiet.
Il-vassallijiet.
Sew.
Il-vassallijiet.
Jiġifieri, x'għad minnhom jiġifieri iż-żewġ waħda
il-nanna
żewġet vassallo.
Eh, il-nanna
żewġet. U tliftu d-Doneo.
U tlifta, kien-nanna kienet vassallo Doneo.
Vassallo Doneo.
Innanna kienet Vassallo Doneo, għatandi Doneo minn jiġi minn jiġifieri Malta, ma tantxaw ħafna nies Doneo.
Il-Mark Doneo li nafu li fil-televizjoni, sanmulu. Issa.
Issa, jiena nista' ngħid li ma nista' niftakar qatt illi ma kontx involuta fil-mużika. Jiena ngħid illi jiena lili temawni u sqewni il-mużika mal-ewwel ħalib li tawni.
Ħalib tal-mużika.
Il-mama dejjem tkanta. Il-papa jdoq. Jien difatti jiena ma lħaqtix il-gwerra, imma jiena kont nħobb inkanta ħafna kanzunetti tal-gwerra li kien tkont nisma' mama tkanta.
Interessanti.
Iżgur. U
ħallili Marlene u hekk dawn.
Jew l-affarijiet iwa. U mbagħad ta' xi sitt snin seba kien hemm mara viċin tagħna kienet teacher, kienet Segnis, niftakara jien, mis-Segnis, l-hom ilha mejta, ilha mejta. U dina sama bdiet tiġbor it-tfal biex tagħmel kor f'kappella żgħira ħdejna aħna minn taslima biex inkunu muftemin. Hemm Knisja tal-Ġiżwiti triq il-kulleġġ il-qadim, Sant Ignatiu, St. Ignatius Church. U konna mmorru f'din il-Knisja kien hemm waħda doq l-organ u nkantaw xi ħaġa waqt il-qudisa. U darba minnhom waħda li l-oħra di tal-organ qaltilha l-di mis-Segnis, qaltilha mis-Segnis, qaltilha di għandha vuċi di t-tifla?
Għalik jiġifieri.
Għalija. U bqajt bħal speċi jien irrealizzajt li hemm xi ħaġa li għandi xi ħaġa. Dejjem bqajt nieħu gost inkanta, mbagħad kont f'kori differenti, u mbagħad bdejt nieħu pjaċir. L-ewwel nett il-papa kien jgħallimni l-violin. Ejva, u mindu kont daqstikka, ma nlaħħax ma l-violin u nġibet id-dejja biex ndoq il-violin.
Kant il-violin u koll.
Bizmin dejt ndo anki kitarra. Il-kitarra stajt allura nakkompanjali li nifsi. Għarrab dejt nħu pieċir nkanta u ndo.
Għastix allura minn flok noqogħdu nisimgħu lill-Marie Therese Vassallo li aħna nafu dejjem tkantra l-opri, issa nisimgħu xi ftit interpretazzjoni tal-opri. Imma naħseb li di għandna recording hawnhekk li għalija huwa uniku. Għaliex Marie Therese għamlet kantat mal-mikpi il-Budaj.
That's right, ekku.
U minn daq?
Eħe, daqqitin il-kitarra.
Inti il-kitarra?
Iva, daqqit il-kitarra.
Mela allura nibdew bl-iktar mod li mhux mistenni, li minflok nisimgħu lill-Marie Therese Vassallo tkantanna xi biċċa opra, nisimgħuha tkanta mal-Budaj. Mbagħad tispjegali għaliex. Imma tant hija interessanti, tant hija unika illi ejja nibdew biha. Mela, nisimgħu lill-Marie Therese Vassallo u l-Budaj. Ikantaw, sa tkantaw?
Sen kantaw dan huwa għana tradizjonali.
Sewa?
Fil-fatt huwa, esna għatni rispondu l-xurxin tfajla u ġuvni għana jduwek. Pero huwa compiled miġbur minn għana tradizjonali.
Għana tradizjonali, nisimaw parti minna. Għini għakwira ħafna ma nisimaw parti minna. Mela, Marie Therese Vassallo u l-Budaj. Ikantaw u interpretaw l-għana Maltija.
Ġejja daj بالفنالي أهر جي بالبحرين دخليني جوا نفسهم بالكتار والفيولين ما نستاش نجي كل ليلة باش قيت نخدم الشعب ما تستاش ليلي تعوديني خليف شدار
ورا ديك ال باوسا موزيكال انترسانتسما اللي فيرو اتخد قوس اللي جبتنا دان الريكوردينغ اونيكو وشينا دان عيدو الريكوردينغ اونيكو اللي عاني كان البوداي وقت كان تعم ماما ريتا رزوة سالو مش شاي
تاني ومنا كامل ويهت لا
ومنا كامل ويهت البوداي هو كان البوداي إسا ما تكونت زايرا وبيوديت
سوا ومبات بديت ومبات بديت كتار مانك بس 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 جيت استابليتا في الموزيكا دي كان عيدو الموزيكا لجيرا الأول وكنت عن كنسيفر ونهو سم فستيفلز وربحت فستيفل barra minn Malta u dejjem ġejja bit-trophies u kull fejsi
jiġu.
Nikelli 14, 15, 16. Kont imur s'Għalija, l-Italja. Iva, iva, iva. Iva. Dejjem jiġi miegħi l-papax, ma kien jaf dan imkien.
Imma dawna kont tkun ġifieri qiegħda mistiedna kif kont?
Kif kien ikun mistiedna.
U kif kienet issir din?
Ifimni, kien hawn ċerti forsi dak li ngħidu raġenti jew li kienu jkunu Malta jew talent scouts ha.
Sewa.
Illi jikkontattjaw kwi għalhekk isma' inti tixtieq tiġi tkanta fit-tali okkażjoni u da kollu u kienet issiru mbagħad it-tranzazzjoni. Imbagħad kbirt tqajt mar-raġel li għandi llum. Iżewwiġ.
Ġifieri kellek kemm kellek?
Iżewwiġ kelli 19-il sena jien.
19-il sena?
19-il sena. Iżewwiġ. U kelli tliet tfal wara xulxin.
Wara xulxin?
L-ewwel waħda tlifnija, imma mbagħad kellna xi tfal oħra. U sib, ta' din is-sora nħobb ngħidha, illi wara li kelli tfal, il-vuċi tiegħi immaturat.
Interessanti di.
Joddu ħafna l-hormones.
Joddu
ħafna l-hormones. Il-vuċi tiegħi immaturat u bdejt nistudja il-klassiku.
Tix immur huma għal xi ħaġa differenti nisimgħu daqsxejn xi ħaġa Franċiża l-Madonnina ġibtli?
Dik mhix Franċiża ħa ngħidlek. Dik fil-fatt dik hija kanzunetta. Il-mużika hija tal-papa tiegħi ta' Maestro Frank Vassallo. Il-poezija hija tiegħi u Madonna Marija u hija talba għall-paċi. Dik ktibniha fl-1970.
Fl-1970.
Ara, 1969
sewa
iżewwiġ jiena 1969 u 70 kont tlift it-tifla. U di kienet inkitbet dak iż-żmien, ktibta dak iż-żmien insomma.
U hemmhekk u nisimgħu, nista' nisimgħu. M'hemmx għalfejn tispjega jekk.
Ekku.
Nisimgħu din il-Madonna Marija ta' Frank Vassallo, Marie Teres Vassallo tkanta din il-ħsieb, din il-
Eħe, hija talba fil-fatt.
Hija talba
fil-fatt.
Nisimgħu. Wara dik l-interpretazzjoni tal-Madonna Marija, xogħol Marie Teres Vassallo, Frank Vassallo, l-papa tagħha, mbagħad inti jiġifieri dejt tal-matura fil-mużika.
Mbagħad biż-żmien offrew li scholarship Mort Franza.
Min kien offri l
Il-Gvern Franċiż.
Il-Gvern Franċiż.
Il-Gvern Franċiż.
U dina rbaħtu l-iskolarship jew ġiem offrut lili.
Ġiem offrut lili, fil-fatt, għal-fatt li jiena kont inkanta ħafna bil-Franċiż, niskellem bil-Franċiż. U ma rridu l xaħat li mur li jista' komunika bil-Franċiż. U mort Franza, għamil żmien nistudja hemmhekk. U nista' ngħid illi speċjalizzajt fil-belkanto. Fil-fatt kompożitur favorit tiegħi huwa Gioacchino Rossini.
Gioacchino Rossini.
Gioacchino Rossini. U nħobb inkanta, nħobb għand il-vuċi kellha dik il-faċilità ta' ħafna gorgeġġar, ta' ħafna ta' estensjoni kbira fuq nett u sfel nett. Allura nħobb inkanta pereżempju biċċiet mill-Cenerentola ta' Rossini. Biċċiet mill-Barberi Sivilja.
Sewa. Imma raqgħet issemmi li dawri nistgħu bela u nisimgħu din il-silta minn Cenerentola jaqbel.
Iva Cenerentola, Cenerentola, fil-fatt kantajt l-opra kollha din.
Kantajt l-opra
kollha. Kantajt l-opra kollha il-Manuel.
Il-Manuel.
Il-Manuel Theater. Iva.
Mela, nisimgħu il-silta. Għax jisimgħu?
L-arja nakwi għall-affanno.
Aħna nisimgħu, naraw, nakwi għall-affanno. Tinterpreta Marie Teres Vassallo. Oh,
Oh,
Inkomplu bil-program platija. Wara dik l-interpretazzjoni, u proset, unaġġa n-ċab-ċab.
Thank you, thank you.
Wara l-ċab-ċipa li kellek imma ovvjament tant kienem xogħol tal-vuċi sabiħa. Biss ħan biddel daqsxejn is-suġġett issa. U nisimgħu xi ħaġa differenti għax Marja Teveres Vassallo ġifieri tkanta, iddoq il-pjanu xejn.
Indoq il-pjanu, indoq il-kitarra,
il-violin. Imma mbagħad. Jena hawnhekk realizzat li inti tikteb ukoll.
Iva, iva, iva.
Tikteb u tikteb il-poeżija.
Ukoll, ukoll.
Allura ta' mina wieħed jisimak tkant għaw tinterpretanna xi poeżija minn tiegħek, xi kwalità ta' poeżija ħadd tażlilna.
Ħa ngħidlek, biex anke nżommu ħnaqra ħafif hekk dal program.
Sewwa ha.
Għażilt poeżija. Umoristika.
Sew.
Dina jisimha bitlikki tlikki.
Sewa, bit-tikki.
Hija storja ta' ħanaqraw tisimgħuha l-istorja.
Mela, nisimgħu lil Marja Teres Vassallo tinterpreta l-poeżija bit-tikki tlikki.
Bit-tikki tlikki.
Nitfgħu ftit mużika, ovvjament, u nimxu u nisimgħu.
Waslet il-festa, hemm trittara l-Katarin, bil-libsa ħamra, kollha lewlu u tas-satin. U żewġa kola rama l-ħmar u l-karettun, u telaq Janni, avolja weġġa u ż-żarbun. Bit-tlikki tlikki sejrin, ħmar kollu ċfuf, żejnitu Katarin, kemm kellha deb kollu der dak il-ħin, biex turi x'għandha lil dawk il-ġirien. U kola, żgur ma naqas, libes il-polka u arloġġ kbir daqsħabs. Bil-kappel frasu, bil-falda daqsix, il-qara ma jurix. Waslu għal-belt, kim beda jdallam mhux ħażin. U beda jtella sħab iswed fuq xurxin. Ix-xita faqqet bla ma jafu kif uxin. U saru qishom xi żewġ fliles imxarbin. Bit-tlikki lura sejrin, il-ħmar sar asra u ċfuf maħlulin. Dak id-deb kollu neħħit Katarin, biex qasbis laħqet u rritu l-ġirin. U kola, buri sal-art, imxarra pasra u terter bil-bart. Alla sen oħra l-festa ta' latqisix, għax żgur li ma joħodix. Bit-tlikki tlikki lura sejrin.
Unek niġu l-ura, fajġa ftit.
Ta' ġibja storja, eh?
Ġibja l-istorja.
Nħanaj, l-ekstrax dina. Dik tibta għal ma mużika, li kiteb il-papa u koll.
U x'kienet
il-mużika? Il-song jisima bit-tlikki tlikki.
U x'mużika? Ma ġibja
Waslet il-festa hemm trittara l-Katarin. Bil-libsa ħamra kollha lewlu u tas-satin. U żewġa kola rama l-ħmar u l-karettun, u telaq Janni avolja weġġa u ż-żarbun. Bit-tlikki tlikki sejrin, ħmar kollu ċfuf żejnitu Katarin, kemm kellha deb kollu der dak il-ħin, biex turi x'għandha lil dawk il-ġirien. U kola skur ma naqas, li bess il-polka war loċ kbir daqsabs, bil-kappel frasu bil-falda daqsix, il-qara ma jurix.
Koplu?
Ma stajċ in-waqfet, għadi. War li rajtinna l-poezija, tajtna l-verżjoni, ma konċ nafri għandik l-verżjoni li tal-kan.
Skur.
Fuq din il-nota, ikon, ovvjament,
Dina kienet kont ħadt parti biha f'Malta Song Festival, erbaħt it-tieni, dak il-famuż Malta Song Festival meta ġi Roger Moore, daħal f'nofs il-festival, waqt li qed inkanta jien, jien qed inkanta u nies kollha ħarsu lura għax ġi Roger Moore, tista' ħsebka magħtlu thank you Roger Moore. Imma spiċċajt erbaħt biha.
U biex nagħlqu daqsxejn dan il-programm veru interessanti ma' Rita Rezzasello. Dan ix-xogħol kollu, xi tridu inti, xtieħu minnu
f'inhu t-teatru, x'inhu ħajti. Iżomni ħajja.
Iżommu ħajja.
Iżomni ħajja. Eh, dak iżomni ħajja.
U x'qiegħda tagħti u x'qiegħda tieħu bih?
Itini ħafna ferħ f'qalbi.
F'qalbek, huwa ferħ.
Itini ħafna ferħ f'qalbi. Ifimni jiena fil-ħajja li għandi il-familja u l-mużika.
L-mużika. Ma mhux mużika biss, minn kullat.
Minn kullat.
Tkellem ovvjament.
Iva nagħlem, nikteb, anke nikteb artikli u dak.
Fuq din il-nota Marita Rezzasello nirringrazzjawk ħafna ħadd gost ħafna nies imak tinterpreta daru l-affarijiet kollha. U nirringrazzjak tal-li ġejt, ma ovvjament narġgħu nintaqgħu żgur darb'oħra
għajja. Ġażajra ma nixtieqx ninsa illi fejn jiena qed tisimgħu recordings jiena akkompanjata mill-pjanu. Fuq il-pjanu hemm Simon Attard.
Simon Attard.
Biex intija il-krettu tagħha.
Tajjeb li semmejtilna u ftakart li hemm Simon Attard, nirringrazzjaw ukoll Simon Attard u nirringrazzja lilek Marita Rezzasello jiena Dino Farrugia nsellmilkom.
Grazie.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.